Jon Juaristi eta Izaskun Bilbao elkarrekin agertzen dira astenetako argiaren azalean. Unai Brea, argi aztekariko erredaktorea, egunon?
Egunon.
EH Bilduko Jon Juaristi eta EAJ-ko Izaskun Bilbao, hor argiaren azalean, eta atzean Europako hauteskundeak.
Bai, hala da, horiek dira Euskal Herritik joango diren hautagaietako bi, ezta? Izaskun Bilbao dagoeneko bada, Bruselan parlamentaria eta berriro joango da EAJ, CiU eta Koalizion Kanariak osatzen duten koalizioan, hain zuzen ere, zerrendo horretan bigarrendua, eta Josu Juaristi Azkoitiarra berriz, ba, EH Bildu BNG eta beste alderdi batzuek osatutako herriek erabaki zerrendan joango da buru. Gainera, biak elkartu ditugu eta biai galdetu dizkiegu, hauteskundei hauei begirako hainbat kontu, ez da? Edo hainbat kontuz galdetu diegu. Ez dakit esate baterako, hauteskunden izaeraz ere, jakina da askoz abstentzio handiagoa izaten dela, oso parte hartze eskasa izaten da hauteskunde hauetan eta gainera nahiko ale basuagoa izatea espero da oraingoan, noiz eta krisi handiena denean, eta pixka bat horri buruz eta Europar Batasunaren barne antolakuntzari buruz ere galdetu diegu, jakina baita kargu asko hor herriak zuzenen hautatu gabekoak direla Europar Batzordea bera esate baterako edo beste batzuk eta tira gero etxean nola baita esateko dauzkaten diferentziak ere azaleratu dira elkarrezketan batez ere Jaurlaritzako politikei begira eta hoiei buruzko eztabaida ere azaleratu da, ezta? Europar hauteskundeez galdetzean, hainbat konturi buruz, antolakuntza soziala, ekonomia, bake prozesua, buru jabetza eta beste gauza batzuetan noski ere ados egon dira eta batez ere Euskal Gatazkaren konponbideari begirako elkarlanean aritzeko prest agertu dira Bruselan, bai Juaristi eta bai Izaskun Bilbao, ezta? Neko elkarrizketa luzea, mamitsua eta kontu asko aipatzeko eta kontu askori buruzko iritziak azaleratzeko tartea izan dute, ezta? Bai Juaristik eta bai Izaskun Bilbao.
Azteko gaia Lehen Mundu Gerra.
Bai, un urte dira, Lehen Mundu Gerra hasi zela. Zorren hilean izan, beteko dira un urte, atentatu bat izan zela, Sarajevon, eta horrek piztu zuela Lehen Mundu Gerra. Eta, noski, beti ere aztergai da, eta zere historia laritzaren eremuan beti ere aztergai da Lehen Mundu Gerra, baina noski olako urte hurren biribil batean, are eta gehiago eta beraz barra argitaratu dira lanak eta analisiak eta bar horri buruz azken hilabeteetan, azken urtean eta gure historian aditu Nagore Irazuzabarrenak ere horien laburpen bat edo egin du eta ondorioztatu du egun urte hauetan nagusi izan den bertsioa pixka bat ahulduz doala edo behintzat nabardura batzuk behar dituela eta bertsio hori da Alemania dela, izan zela gerra horren errudun, eta besteek erantzun egin zutela, antzadan ez hori ere errebizatzeko dago, eta pixka bat denen erru edo, izan zela, ez da, gerra hori, ez da, eta, faktore ekonomikoek ere desente egin zutela, eta, reportaje luzea da, eta alderdi askotatik aztertu duguna gore Irazuzabarrenak, gerra horren piztea, edo gerra horren hasiera eta geroko martxa ere, ez da, aztertuz ere basate baterako nola armagintzak gora egin zuen, eta Euskal Herrian ere eragin zuen, eta Eibarren esate baterako biderkatu egin zen arma produkzioa garai hartan, eta beste alderdi batzutatik ere bai, ez da, batzuen eta beste inposizio politikoetatik, eta, konparatuz ere, historia egile analista edo egile batzuek diotena, eta besteek batzuek diotena denak ezpaitaude ados, ez da, garbi geratzen dena bai badala agian urteetan uste izan dena, baino askoz faktore multzo komplexuagoa Lehen Mundu Gerra Lehen Mundu Gerraren eragilea izan zana, ez da, eta, segurenik gaia sakontzeko ematen du, baina nik uste bost horri aldetan edarki labur bildu duela Irazuzabarrenak honetaz esan daiteken guztia.
Azte honetako argian ere, energia autokontsumoa, garro, baserria.
Bai, hala da, hori hemen kontatzen du egileak, baserri bat, berez, inor bizi ez den baserri bat, udetarako jabea den familiak udetan eta aprobetxatzen duena aspalditik bakarrik, baina beste inor bizi ezena, ba, bueno, ba, familia hortako gazte bat bueno, independizatzeko edo, ba, hortxe kokatu nahi izan du, eta horretarako ere, ba, bueno, baserria energetikoki buru jabe bihurtu, ez da? Eta horretarako, bueno, ba, aditu batzuen laguntza eskatu zuten, eta nola baita esateko, baserriaren plan energetiko bat martxan ipini zuten, eta ikusi, ba, nola lortuko zuten, hori, ez da, energetikoki buru jabe izatea, alegia, ba, bueno, energia, gastatzen zen energia guztia bertan lortu alizatea, ez naiz eta gero energia hori sareratu egin behar dan, sare elektriko orokorrera bideratu behar dan, eta hortik berriro hartu elektrikoa bentsat, bero adibidez egurraren bitartez egin zitekeen, eta tira, bor, detaiez esplikatzen dan, ba, nola izan zitekeen hori, eta aditu horiek zer esan zuten, eta nola, ba, posible esan, basarri hori energetikoki buruia behizatea, baina, gero, bueno, azkenean, ba, bertan bera geratu zen proiektua, ba, bueno, arazo ekonomikoen gaitik, nolabait izateko, ba, batez ere, oraindik bete ez da, baina iregarrita dagoen Madrilgo PP-ren gobernuaren erreforma elektrikoaren pasarte batzuen gatik, eta batez ere, ba, bueno, autokontsumoa zigortzen duena, ez da, zigortzen duen parte bat dago hor dekretu horretan, Euskal Noiz jarriko den indarrean, honezkero behar zuen, baina, bueno, kontua da, data zehatzik ezean, ba, ba, panel fotovoltaikoak eta holakoak instalatzeko asmoa zeukan jendezko atzera egiten ari dela, ba, hori egindakoan dekretua behin indarrean sartuta sekulako zerga ordaindu beharko zaiolako estatuari, eta azkenerako, ba, askoz hobe ateratzen da, askoz merkeago ateratzen da betiko, bueno, betiko eran edo gehienok egiten dugun eran betiko konpainiei elektrizitatea erostea, ez da, eta eta, bueno, ba, justo hain zuzen ere helburua kontrakua zenean, ez da, bueno, pixka bat buru jabetza lortzea, bueno, eta noski ingurumenari begiratzea, ba, energia berriztagarrietatik hornituz, ez da, eta hortik hartuta behar dugun energia guztia. Bueno, azken batean, ba, milaka, Espainiako estatuko milaka pertsonari gertatu zaienaren adibide bat da, hau, ez da, alegia, ba, bueno, hori, eguzki edo bestelako iturri berriztagarri batzutatik energia eskuratzeko asmoa euki eta bertan beran utzi behar izan dutenena, ez da. Eta, bueno, tira, ia politikak aldatzen diren, eta onelako asmoak, ba, gehiago gauzatu aldiren, bestela, hau, ba, asmo polita zan, baina, bueno, pixka bat, hori, egin nahi zen, eta egin ezenaren historioa kontatu dugu kasu honetan.
Erdiko kaieran, Antxon Luku, eta antzerkia.
Bai, bueno, horregatik du ezagun Antxon Luku, ez da, baxena barra, ba, Euskal Antzerkiko pertsonaiarik bueno, esanguratsuenetako bat delako. Orain dela urte gutxi Euskal Kultura, hola, galdera ikurrarekin, Euskal Kultura liburua kaleratu zuen eta zer esan ugari piztu eta orain horren segida egin du. Berak dioen ez ere ba bueno, pixka bat orduan jasotako kritika batzuei erantzunez edo eta libertitzea lana atera du. Lan mardula hori ere eta bueno, ba pixka bat analizatzen ditu, segitzen du analizatzen ba euskal kultura eta batez ere bueno, antzerkigintzan eta baina bestelako zera batzuetan ere ba zer daukagun ta zer ez daukagun eta bueno, horren aitzakiapean hitz egin du Mikel Azurmendi gure lankidearekin.
Bukatzeko unai, Neturbil atalean Ernesto Laclau, teorikoa.
Bai, Ernesto Laclau hildala, esan behar dago, eta, bueno, bat, teoriko politikan teoriko garrantzitsua, besteak beste, eta batez ere horrela aurkeztu dute, haren heriotza dela eta komunikabide gehienek, ba, kirchnerismoaren, edo, bueno, gaur egun, Argentinan boterean dagoen Cristina Fernandezen postulatu politikoen teoriko nagusia delako, baina hori baino askoz gehiago, ere bada, ez? Labur esateko esan daiteke, ba, Ernesto Laclauk defendatu eta bultzatu zuela, arrakastaz esan beharko dugu, Ego Ameriketan politika ezkerretik egiteko estilo populista bat, ez da? Eta hortxe, bueno, adibideak oso ezaguna dira, eta noski, ba, hortxe indarrean daudenak, ez da? Eta, bueno, ba, guk artikuluan bildu ditugu arkesandako gauza batzuk, ba, bai, berak jatzitako zeretan, edo berari egindako elkarsketetan, bueno, ba, posizio hoien defentsa egiteko, ez da, eta nola, ba, bueno, esplikatzen du, zergaitik, beraren ustez, ba, Ego Amerikan ezkerrak aurrera egingo badu, ba, horrelako moldeak behar ditu, populismoa, eta oso lider, bueno, lider identifikagarrien gidaritza, ez da, aurpegi identifikagarriak, ba, dela Hugo Chávez, dela Rafael Correa, dela Fidel Castro edo besteren bat, ez da, holako figurak faltatzen direnean gero kostatu egiten zaio mugimendu politiko hoiei aurrera egitea, ba, dioz Chávez neriotzarekin ikusi denez, ez da. Maduro ez daukala karisma bera, nola baita esateko ez da, eta pixka bat, bueno, ba, mugimendu politiko osoak berkokatu behar da, edo bere buruarentzat leku berria bilatu behar du ez da, eta hori agian ba Europan edo beste leku batzutan ba ez da hainbeste gertatzen edo ez dago zaude kontuak hainbeste aurpegi baten edo izen baten menpe, eta bueno, ba, horren arrazoiak ere esplikatzen ditu bueno, hori zendu berri den Ernesto Laclauk.
Unai Brea, Argi Astekariko erredaktorea. Mila esker eta ondo pasa asteburua.
Zagatik.
Agur.
Agur.